mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que saludamos al delegado territorial de la Xunta en Ourense, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buena tarde.
En primer lugar, quería preguntarle por la reunión con la Asociación de Vecinos de Vistahermosa, con ese proyecto, ¿no?, relevante para él, es delegado.
Sí, está dentro, enmarcado dentro do proxecto de traballo na conservación das travesías autonómicas no núcleo urbano de Ourense. O venres acheguei-me á Asociación de Veciños de Vistahermosa para informarles da iminente redacción do proxecto de conservación da estrada 413 ou 413 no treito de subida ao seminario. Coallo tamén de escoitalos a todas aquelas achegas que nos puderan reflectir para poder telas en conta nos traballos, que xa que nestos días comenzarase cos traballos topográficos, a idea é contar co proxecto pois na primeira parte do ano 25 para tamén citarlo no ano 2025.
Pois vai ser unha nova moi importante
para claro, eso. Sí, é unha demanda que xa viña sendo reclamada, estábase traballando nela, e bueno, pues, penso que é un feito importante que demostra a aposta e o traballo da Xunta de Galicia nas súas infraestructuras.
Estamos aquí nos estudos da cadena COPE co delegado territorial da Xunta, donde quería preguntar tamén pola visita ás obras da ruta de Serra Martiñá.
Sí, está dentro do que son investimentos na rede Natura. Na Serra Martiñá, pois a Consellería de Medio Ambiente investiu preto de 25.000 euros, que está dentro dun máis de 1 millón de euros de axudas para recuperar, preservar e mellorar a biodiversidade da Rede Natura 2000 na provincia de Ourense. Ten tres destinatarios, uns concellos que reciben máis de 400.000 euros, as persoas físicas preto de 60.000 euros, e as entidades como asociacións sen ánimo de lucro, comunidades de montes, veciñais e man común, que reparten máis de 600.000 euros. Estas accións, estas achegas, van enfocadas a iniciativas para preservar os hábitats ou os ecosistemas naturais, eliminación de especies invasoras, restauración da vegetación de ribeira, recuperar puntos de agua, tamén actuacións como a mellora de paisaxe agraria, restauración de cercas ou muros de cachotería e cantería, adecuación de camiños rurais, tamén rehabilitación de elementos históricos ou culturais como hórreos, milladoiros, cabanas, fontes, albarizas. Son un conxunto de axudas que o que pretenden é recuperar o noso patrimonio natural, poñelo en valor, e procurar tamén un turismo sostible e tamén un reclamo para garantir a biodiversidade e a beleza do noso patrimonio natural.
Patrimonio fermoso que temos en toda a provincia de Ourense.
Ni máis ni menos.
Bueno, Manuel Pardo nos fala moitas veces da sensibilidade do goberno galego con asociacións de saúde, asociacións de persoas que padecen distintas enfermedades, e isto nos últimos días a Consellería de Política Social e Igualdade reunirse con directivos, persoal e usuarios da Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica. Como foi ese encontro?
Pois foi co gallo de valorar a aprobación da nova lei co responsables, persoal e usuarios da entidade. A lei ela é unha realidade moi necesaria para prestarlle apoio a aqueles familiares ou entorno do doente desta patoloxía. E tamén un pouco recordar que neste senso xa Xunta Galicia ven a traballar e inviste 2 millóns de euros en apoiar con 12.000 euros o ano aos pacientes dela, na que se benefician máis de 200 persoas na nosa comunidade.
Quería preguntarlle pola visita ao Carballiño, ao Concello do Carballiño, polo programa Reencontros con Galicia.
Home, penso que todos na nosa familia temos parentes que, pois, por motivos da situación socioeconómica que estivemos a ter hai anos, provínense na necesidade de buscar fortuna en outros lares. Que non ten un parente na Argentina, no Brasil, en Venezuela. Países de acollida, países que garantir un mellor futuro a base de traballo. E tamén temos moito daquela xente que naquel momento cruzou, como digo eu, este gran río que é o Atlántico, é que pasaron moitos anos e quizás non tiveron ocasión de voltar a súa de voltar a súa terra. É, como dicimos, un galego e galego toda a vida, non? Co cual este programa de reencontros con Galicia, o que pretende a Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración ca Consellería de Política Social e Igualdade, pois procurar ese reencontro, procurar facilitarlle a esta xente, son maiores de 65 anos destos países, que poden achegarse a Galicia. Están aloxados no, na residencia de tempo libre de Panxón e Carballiño, achegámonos ao Carballiño, e pudemos comprobar pois a ledicia destes galegos que levan moito tempo alá, e, bueno, pasan un días e aquí en Galicia, do 8 a 19 de outubro.
Programas fermosos que contamos aquí na cadena COPE, porque unha compañeira de COPE de Santiago estivo no aeroporto de Santiago e mandounos a declaración dunha muller de Xinzo que non viña a Ourense, a provincia de Ourense, de fai máis de 20 anos, emocionábase o recordar o voltar a Galicia. Que bonito, é, non?
Exactamente, iso, atoparse co seus familiares tamén. É un programa moi bonito.
Sen lugar a dúbidas, coa emigración, coa que todos coñecemos casos, e todos temos casos na nosa familia todos vinculados a emigración. Delegado, como foi ese acto institucional co gallo da celebración do Día da Patroa da Garda Civil?
Pois moi ben, quedallos parabéns á institución, agradecer o seu traballo a prol da seguridade, a cooperación en situacións de emerxencias. Hai unha colaboración plena absoluto da institución da Guardia Civil con todas as demais administracións, e, bueno, foi un placer participar nestes actos.
Sen lugar a dúbidas. Como foi o balance da primeira edición do programa Fantastic?
Pois penso que foi un éxito. Rematou o 13 de outubro, estuve en Ovenres ali achegándome a comprobar a edicia dos cativos, como disfrutaban pois dos hinchables, do lego, dos pitufos. Estaban todos sudorosos, felices, que penso que acabaron os pais máis cansados cos rapaces
depois
correr
casos,
todo,
¿no?
Todo eso. Conta ca colaboración da Xunta de Galicia, foi en Espourense, e tamén destacar a colaboración da comunidade educativa, o sea, a chega de colexios con actividade na cal os cativos disfrutaron, e penso que quedaron con ganas de volver a repetir en anos sucesivos.
Seguro que queran
volver. Que sí, é unha boa aposta.
Boa aposta, sí. Todo que teña que ver, verdad, cos nenos, cos cativos, con esa alegría, con
solo
esa ledicia.
Ver esa sonrisa e ledicia xa merece a pena.
E ver a alegría dos pais,
tamén,
que acaban cansos,
tamén,
pero
tamén
están felices.
Tamén é certo.
Bueno, e temos que falar sempre de festas gastronómicas, non? Como foi a festa da carne en Monte de Ramo?
Pois xuntáronse 1.300 persoas, o sea, que é unha festa que ten unha boa acollida. É unha forma de poñer en valor o excelente produto da nosa terra, o sea, o sector agrogandeiro, que é tan importante para manter a vida no noso rural, para preservar o entorno da paisaxe, barreira contra os incendios forestais, e ao mesmo tempo destacar a calidade da nosa carne. Un ano que foi algo complicado, pero o traballo dos nosos gandeiros, o seu tesón e esforzo, pois siguen a ter en valor e manter este sector que é recoñecido en todo o Estado, incluso en ámbitos internacionais. Co cual, a Festa da Carne é un exemplo, unha mostra de darlle publicidade ao sector gandeiro.
Sen lugar a dúbidas. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, agradezco que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Un placer, moito
gracias. Placer, moi ben. A ti.
70%. No dejes pasar esta oportunidad. El número uno en iluminación te lo pone fácil. Liquidación total. En Polígono de Barreiros, al lado de la Toyota.
En O Barco te cuento que desde hoy está abierto el plazo para que los artesanos y productores se inscriban para participar en el Mercadiño de Nadal de O Barco, que se celebra los días 21 y 22 de diciembre en la Plaza del Concello, organizado por la Concejalía de Turismo. En este Mercadiño se instalarán un máximo de 20 puestos. El horario será de 11 a 2 por la mañana, de 4 a 8 por la tarde. Plazo de inscripción que está abierto hasta el día 31 de octubre. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.